Еплияр Адатлык радиосы. Ер теринг хайрлы болсун форматлы радио диңлеечилери. Шугун 2015 жылдын 6 октябрь хептенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шугунку программабызды Кыргызстандын социал-демократик партиясы юрдун парламент шайлоолорунда жеңиш казанды.
На первом месте идет СДПК. 27.45% голосов.
Уганстанын демиргазыгында сөйөшүчүлөр Кундуздан соң Фарияб вилаятына hücumlarını güçlendirdiler.
Hamla rahbari Zichanga Sheikh Wali Karmandai Arshadi Komite Kuita Bauda Dosh Piak Oxtoni.
Ашхабаттын Ливап вилаятынын Гадоза этравына көн катнаян отынын жатырылмагынын жолоочулар үчүн түрлү кыйынчылыктары дөрөдөнлүгү кабар берилер.
Сагалы келилер ва ар түрлү көсөнүн опоездан опоезге кетмек кыйын.
Шун биз бу бийликке темаларда жекме-жек туруп кечер. Программамыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озал тезликтер менен таныш болуң. Түркиянын дашкы иштер министри Ортиядын сөөш усорлорунун Түркиянын хова кеңишлигине бозонлугун айтар. Министрлик Ортиядын Түркияда келчиси Андрей Карлов чагырып протест билдиренлигин хабар берди. Түркия кеңишлигинин Ортиядын сөөш усорлору тарапынан Сирия менен Серкедин колунда 3 октябрда бозолонлугун хабар берди. Дашкы иштер министрлик Түркиянын 2 саны F-16 кысымлы учурунун Ортиядын учуруну Түркиянын хова кеңишлигин терк этмөөгө мезур эдендиктерин белгиледи. Түркиянын ресмилери Москванын Türkiye'nin hava genişliklerini bundan beylek yine bozan yağdayında islenilmeyen islendik hadisa cevapkar olacak tıvarada ortaya dilçesinin haberle edilenliğine ettiler. Haber verilişine göre bu arada Türkiye'nin dışarı işler ministri Feridun Senyiroglu ortaya'nın dışarı işler ministri Sergey Lavrov'a hem aydıptır. Türkiye ortaya'ı Suriye'de amalaşırıyan hava darvaları için açık tanqid ediyor ve onun Prezident Bashar al-Asad'a karşı sövüşen kabir opozisyon toparlara zarvı uğrayanlığını haber veriyor. Dünya Bankı yılın ayağında ilkinci edek dünya boyunca aşı gariplik derecesinde yaşayan ilatın sanının 10%'ın az olacaktığını aytti. Dünya Bankı'nın saklamalarına göre aşı gariplik derecesinde yaşayanların sanı 702 milyon adım bolup olur dünya ilatının 9.16%'ını emele getirerler ve esasen Sahara, Afrika hem Asya yurtlarında yaşayarlar. 2012 yılda olurun sanı 12.18% olup de. Ama Dünya Bankı'nın görünce aksiyavırda берен хатаватына көре Африкада миллиондар саадыма дегишли аладалы ягдай такланяр. Дүнья банкы ашы гариплык дерезесіні кеткетлеме үшін хер адамы гүнді 1.19 американ доллары мөтшөрінді теәді көркөзі жүйінің кеткетленінлігіні хабар берді. Өң бұ көркөзі жүй 1.125 доллар дерезесінде дей. Гечен айда дүнья лидерлері ашы гариплығы 15 жылын дуамында йоғ етмегі вада берділер. Пакистанның дурнуксыз демиргазы күн батарында хөкүмәт тараптар Тири Тайпаның яшылысы бомба партламасында һәлак булды. Көчәнең гырасында ойлан ичи бомбалы автоулогын партламасы Баккакел шәһәрендә булып тора. Шәһәрнең Талибаны каршы яраклы топорына юл башчылык иткән Малик Саят Али вазир Кетелхана варярка юлда арадан чыкты. Аның огылы агыр яраланды ва Лукмандыр Хәдронның җанын халат итмә урында. Гөрәш шәһәрләр һөҗүмнең җавапкәрчелегене үз өстенә алган булмады. Моннан соң шуңа миңдәш һөҗүмләрнең җавапкәрчелегене Пакистанның Талибан хәрәкәте үз өстен алып ди. Германия шул башпина торап юрда 1,5 миллион адамның бармагына карашыр. Одалкы чакламалар 800 миң ва 1 миллион адам аралыгында кескетләнәрди. Билтин эшри бу саандары хөкүмәтнең гызлыйын мәгълүматларына салгыланып 5 октябрьдә Советте Сириядан, Ирактан, Афганстандан ва Кабир Африка йортларыннан Европа вариант йөзләр чемин босхуның ва мигрантның аглавы бөлеге Германия ашмага финансияр Билтин эшри Германияның хакимиятләрнең үпсенчүлүгүн етмәсчүлүгүнен хаватирланганлыгын ва тәде гелиәндәри зарур затлар ва арасычлык шартлар белән үпчен итмәктә ям хәзер кыйынчылык чеккәндигин белдерә канцлер Ангела Меркель Германияның Башпина сорайанлары көмек бермек көнсі борджыны берзай етмегі қоушатма жақтығын айттым. C Сирияның активистлері Ислам дәулеті топорының Палмира шәһәрендә 2000 йыллык тарихлы арканы юмрандыкларын хабар берде. Ислам дәулеті топорының Сирияда ойракты өз гөзөгчүлүгүндәки кеңешлекләрдә юк иде. Бу новаттагы тарихи ядигарлык болан яңгыш таварасының аркасы Палмираның иң мәшһур ядигарлыкларының бири иде. Ислам дәулеті топоры шәһәре май айында басып алып, Сирияда адам хукукларын гөзөгчүлүк эден топор төбөшүчүлөрүн ядигарлыгын диварларындагы нагышлары Ислама каршы дип хасап эдендиклерни ва шу себептен уни юмурандукларын айдиар дөрүнжак сәврде йог эдилен арка кадим Рим ва Парс империяларына дегишти дөрүн диңли көчөлөрүнүн башында yerleşерди. 2015 жылы медицина боюнча Нобел байрагы паразитар кеселчиликтер боюнча иштер амалашыран Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура ва Ту Ю бердилер. 5 октябрьде Нобель ассамблеясынын Стокгольм Каролинка институтунда айтмагына көрө, шу жылкы Нобель лауреатлары хас агыр паразитар кеселчиликтери бежерме урунда революцион усулдору ийишлеп тапыптыр. Хурматлы радио тыңдаучулар, сиз күнүн ва саатынын кайбир тиядерликлери менен таныш болдуңуз, бизге кеплешиңизди давам эттирерсиз.